Luemme ihan aluksi apostolien tekojen luvusta 26 yhden tai kaksi jaetta, mutta nämä liittyvät Paavalin kääntymiskokemukseen Damaskon tiellä. Hän kertoo siitä, miten Jeesus hänelle ilmestyi tiellä ja puhui hänelle hebrean kielellä. Ihmetteli sitä, että miksi Saul vainoaa häntä. Työllä se on sinun potkia tutkainta vastaan, ja siinä käydään tuollainen dialogi. Ja siinä Saulus, tarsolainen, saa kutsumuksensa. Ja hän saa tämän kutsumuksen näillä sanoilla, kun Jeesus sanoo hänelle jakeessa 17 ja 18. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Tämän parempaa lupausta ei kukaan eikä mikään tässä maailmassa voi antaa kuin Jeesus. Sellaista mainosmiestä ei löydy, eikä sellaista tuotetta, jota voitaisiin mainostaa samalla tavalla, niin kuin tässä Jeesus puhuu siitä, mitä ihminen voi saada Jumalalta. Tästä ajasta et löydä mitään sellaista, mitä Jeesus, mitään siihen verrattavaa, mitä Jeesus voi tarjota, kun hän sanoo, hän kutsuu kääntymään pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan tykö, ja uskon kautta häneen synnit saadaan anteeksi ja perintöosa pyhitettyjen joukossa. Kaikki tämä on mahdollista sen tähden, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Vuodatti verensä, kärsi, kuoli, hänet laitettiin hautaan, mutta sitten yllätys, yllätys, 3 päivää sen jälkeen hän nousi ylös kuolleista. Sellainen Jeesus meillä on, sellainen Jeesus sinulla on. Kaiken kuoleman, synnin ja pimeyden voiman voittaja. Se, mihin mä haluaisin kiinnittää sinun huomiosi, jotka tulee olemaan ikään kuin semmoisena pohjana tässä koko aika, on tämä ajatus, jossa Jeesus sanoo, että Paavali on lähdetty julistamaan, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Mä pyydän, että jos toi väliovi voitaisiin laittaa auki, jos ei, siellä jos Pekka tai joku, niin kiitos, kiitos. Kääntyminen pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. On hyvin tiedossa se, että antiikin maailma silloin, kun alkuseurakunta alkoi oikein nousta, niin antiikin maailmassa vallitsi tämmöinen hirmuinen henkien pelko. Siellähän oli näitä antiikin Kreikan pakanajumaluuksia, ties varmaan jokaiselle sormelle, mitä kädestä löytyy. Ja aina näitä jumaluuksia piti lepyttää ja rauhoitella ja tyynnyttää. Ihmiset elivät sellaisessa henkien pelossa. Mutta minne tahansa kristinusko tuli, niin tällainen henkien pelko väistyi. Sen tähden, että julistettiin Jeesusta, joka on voittanut pimeyden ja tällaiset demoniset vallat ja voimat. Ihminen ei ollutkaan näiden tällaisten olentojen ikään kuin armoilla, koska oli jotain, joka oli kaikkien näiden voimien yläpuolella. Oli Jeesus Kristus, joka on ristin kuolemallaan saanut näistä voimista voiton. Ja tätä ei parane unohtaa tämän aiheen äärellä, joka on ilmoitettu näissä sanoissa, Toronton siunaus ja demonit. Voiko kristityssä olla riivaaja? Tämä on vakava kysymys, tämä, mikä jälkimmäisessä, otsikon jälkimmäisessä osassa on, mitä tulee uskovaan ihmiseen, uudesti syntyneeseen kristittyyn ja demoneihin ja tällä tavalla. Se on vakava kysymys raamatullisesti ja se on vakava kysymys sielunhoidollisesti. Aina silloin tällöin joku vilpitön uskova ihminen kokee ahdistusta ja sitten saattaa tulla toinen vilpitön uskova, joka tarjoaa lääkkeeksi tähän ahdistukseen jonkinlaista henkien ulosajamista. Ja siitä saattaa seurata sellainen ahdistunut olotila sitten siitä, että hyvän aika, onko minussa joku demoni ja onkohan nyt joku paha henki päässyt minuun. Tai sitten joku ihminen, joka kokee jotain vastustamatonta tällaista vetoa, tai hän on joku vastustamaton taipumus johonkin, niin ajattelee, että voisiko tämä olla lähtöisin demonista, joka hänessä asustaa. Ja nyt mä puhun nimenomaan uudessa syntyneestä uskovasta ihmisestä. Ja silloin tällaiset kysymykset nousevat esiin, niin kuin meidän otsikkomme aiheessa on esitetty, voiko kristityssä olla riivaaja? Mitä Raamattu tästä asiasta opettaa? Aikanaan joitakin 10 vuosia sitten nousi sellainen opetuksen aalto, jossa korostettiin sitä, että kristityistäkin pitää ajaa ulos erilaisia henkiä. Jos oli kova masennus, niin ajettiin masennuksen henki ulos. Ja jos oli tupakassa kiinni, niin nikotiinin sun muun henki ajettiin ulos. Ja jos oli jotain muuta, niin aina löytyi joku henki, joka voitiin ajaa ulos. Tätä liikettä alettiin kutsua, tai tällaista äärikarismaattisuus alkoi kulkea myöskin nimellä bashamilaisuus. Tässä liikkeen alkuvaiheessa vaikutti tällainen Don Basham. Tätä on voimakkaasti kritisoinut sitten myöhemmin myöskin hovioikeuden neuvos Paavo Hiltunen ja ihan syystäkin. On tärkeää tietää, mistä on kysymys, kun puhutaan pahojen henkien vaikutuksesta. Ihminen voi joutua Raamatun mukaan, nyt noin yleensä kun puhutaan siitä, millä tavalla pahat henkivoimat ilmaisevat itsensä, kun puhutaan siitä, että miten ne voivat jonkun ihmisen elämässä vaikuttaa. Ne voivat ilmaista itsensä kahdellakin tavalla. Ensinnäkin Raamattu osoittaa, että on olemassa selviä tällaisia tapauksia, joissa ihminen on riivaajan vallassa. Hän on demonisoitu. Tuo henki, paha persoonallinen henkiolento, valtaa tämän henkilön ruumiin, ottaa sen tahtoelämän kontrollinsa ja panee sen ihmisen tekemään kaikenlaisia kummallisia juttuja. Eli ihminen voi olla pysyvästi tällaisen hengen otteessa ja vallassa. Raamatussa meillä on esimerkki tästä esimerkiksi siinä gedaralaisen miehen tapauksessa, kun Jeesus menee sinne Genesaretjärven toiselle puolelle, ja siellä tulee sitten tämä mies, jossa on legio riivaajia. Ja Jeesus ajaa tämän hengen ulos ja oikeastaan koko tuon henkilauman, ja ne sitten joutuvat sikoihin ja ryntää koko sikalauma sieltä vuorerinteeltä alas veteen. Mutta toinen mahdollisuus on se, että ihminen voi joutua tällaisen hengen valtaan ja hallintaan joksikin hetkeksi. Eli tuo henki ei välttämättä ole ihmisessä koko ajan, vaan se tulee ja tekee sellaisia iskuja ja hyökkäyksiä. Meillä on esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 9. luvussa jakeessa 39, jakeessa 9. luku jakeet 39 vai 41, josta löytyy rinnakkaisteksti Markuksen evankeliumin 9. luvussa, jossa Jeesus ajaa ulos tällaisen hengen pojasta. Ja tässä sanotaan, tässä Luukkaan evankeliumin tekstissä seuraavalla tavalla. 9. luku. Ja näin se kuuluu. Ja katso, hänen kimppuunsa käy henki. Ja heti hän parkaisee ja se kouristaa häntä niin, että vaahto lähtee ja vaivoin se hänestä poistuu runnellen häntä. Ja minä pyysin sinun opetuslapsesi ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet. Ja sitten kun Jeesus ajaa tämän hengen ulos käskysanalla, nuhtelee saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. Mielenkiintoinen asia on tuolla Markuksen evankeliumin 9. luvussa, jossa Jeesus sanoo tälle henkivalle näin, että lähde hänestä, äläkä enää häneen mene. Ja tuo isä oli sanonut, että milloin tahansa tuo henki häneen käy kiinni, eli se tulee ja se menee. Tässä oli kaksi mahdollisuutta. Mutta nämä ovat sellaisia tilanteita, joissa voidaan puhua silloin, että ihminen joutuu jonkun henkivallan todelliseen otteeseen ja riepotukseen. No nyt tällaista ajatusta, että tällainen mahdollisuus on olemassa Raamatun lehdellä esitettynä, on sitten aika ajoin nostettu esiin sellaisen vaihtoehdon puitteissa, jossa on otettu esille tämä ajatus siitä, että kristitty ihminen voisi joutua tällä tavoin pimeän henkivallan otteeseen. Joko hengen asuttamaksi pysyvästi, taikka niin, että joku tuommoinen merkillinen henki iskee hänen ja tulee hänen ruumiisensa ja hänen sielunsa ja hänen henkeensä. Olen kuullut ties kuinka monta kertaa kaikenlaisia huhuja ja juttuja siitä, että kuinka varoitellaan siitä, että ei pidä sitä kielillä puhumista, että minäkin olen kuullut, että sekin ja sekin alkoi puhua ja merkillisiä kirouksia se lateli suustansa, kun sitten joku niitä ymmärsi. Mutta koskaan en ole vaan löytänyt yhtään todistettua tapausta tällaisesta jutusta. Aina joku on kuullut joltakin, joka on kuullut sen joltakin kolmannelta, joka on kuullut sen joltakin, joka on kuullut sen joltakin, joka ei tiedä mistä on sen kuullut, mutta on aivan varma, että se on totta. Mutta tällaisilla kauhukertomuksilla aikanaan, ja aina silloin tällä vielä nykyäänkin varoitellaan sitä, ettei nyt pidä sitä kielellä puhumista niin hirveästi, että siihen voi joku henki sitten siihen väliin iskeä yhtäkkiä. Nyt kun näinä päivinä puhutaan tästä Toronto-ilmiöstä ja Toronto-siunauksesta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta siinä, tai kuka pitää sitä Pyhän Hengen vaikutuksena ja kuka ei, niin jälleen tämä kysymys on noussut esiin sellaisessa hyvin äärimmäisessä kritiikissä, jota tätä siunausliikehdintää kohden on esitetty. On nostettu esiin ja sanottu, että kysymys on demoneista, jotka ottavat ihmisen joskus hallintaansa ja saavat ihmiset tekemään tämmöisiä kontrolloimattomia asioita. Hovioikeudenneuvos Paavo Hiltunen on kirjoittanut tämän kirjan Toronto-ilmiö läpivalaisussa, jonka yksityiskohtaiseen tarkasteluun en tässä sen kummemmin mene, mutta voin sanoa, että tässä aiheen käsittelyssä löydän itseni sekä Hiltusen puolella että häntä vastaan. Ja mitä tällä tarkoitan, niin se selviää hetken kuluttua. Nimittäin toisaalta Paavo Hiltunen tämän kirjansa eräillä sivuilla vastustaa jyrkästi sitä, että kristityistä ihmisistä lähdettäisiin ajamaan ulos riivaajia. Esimerkiksi tämän kirjan sivulla 201-203 on otsikko Väärää eksorsismia, jossa hän nimenomaan varoittaa siitä, että tällaista henkien ulosajamista uskovista, niin tämä on täysin väärää ja epäraamatullista. Ja hän antaa erittäin hyviä raamatullisia perusteita juuri tälle näkemykselle. Ja itsekin edustan samaa näkemystä ja uskon, että se on nimenomaan raamatun kanta tähän asiaan. Kristityssä ihmisessä ei voi olla riivaajaa. Ja miten tämä sitten raamatussa näkyy, niin siihen tulemme hetken kuluttua. Mutta toisaalta tämän kirjansa sivulla hän esittää varoittavaan sävyyn kertomuksia siitä, miten joku on saattanut aivan kuin olla tuommoisessa joko Vinitarha-liikkeen seurakunnan kokouksessa tai jossakin Toronto-kokouksessa ja ikään kuin sitten joutuneessa tällaisen harhaisen sieluvisen voiman valtaan. Tässä on yksi kertomus sivulta 229, joka antaa hyvin kuvan siitä, millä tavalla tätä aihetta käsitellään. Hän viittaa pastori Gordon Williamsiin, joka on lähettänyt internetin seuraavan Toronto-ilmiötä valaisevan tapauksen, ja näin se kuuluu. Eräs nainen halusi keskustella kanssani kerran kokouksen jälkeen merkillisestä ilmiöstä. Käytyään Viinitarha-seurakunnan kokouksessa hän oli huomannut pahan hengen alkavan vaivata itseään. Kun kävimme rukoukseen, hän ei kyennyt kontrolloimaan ruumistaan ollenkaan, eikä voinut puhua kielellä. Tämä nyt viittaa siihen, että oletettavasti tämä naisihminen oli uskossa ja oletettavasti Pyhän Hengen täyttämä, kun lähdetään siitä, että hän noin normaalisti pystyi puhumaan kielellä. No sitten jatkamme tätä tekstiä. Kun kuitenkin kehoitin häntä puhumaan kielillä, hän tuli vihaiseksi. Hän sanoi kerrassaan täyttyvänsä vihalla. Tämän ensitapaamisemme jälkeen nainen palasi uudestaan Vinitarha-seurakunnan kokoukseen. Taas paha henki, tällä kertaa toisenlainen kuin edellinen, alkoi vaivata häntä. Nyt nainen meni Kitcheneriin tapaamaan pastori Howard Ellisiä vapautuakseen pahasta hengestä. Hän vapautui. Sitten hän meni jälleen Vinitarha-seurakuntaan ja palasi sieltä paha henki mukanaan. Sekin oli taas toisenlainen kuin edellisen. Kun nainen jälleen tuli luokseni rukoiltavaksi, vapautin hänet taas. Rohkaisin häntä myös olemaan menemättä enää Viinitarha-seurakuntaan, tai muuten hänellä olisi uudelleen sama ongelma, paha henki matkassaan. Viinitarha-seurakunnan kokouksessa tapahtuu henkien vaihtoa. Näin tämä katkelma päättyy. Myöskin saman kirjan sivulla 237 viitataan Ed Tarkovskin tarinaan, joka on käynyt Ronnie Howard Brownin kokouksessa. Ja tämäkin on mielenkiintoinen kertomus. Luen sinulle ihan katkelmia tästä. Ja näin Tarkovski. Ennen kuin menin kokoukseen, rukoilin vaimoni kanssa, että havaitsisin, mikä ei ollut Jumalasta. Huutaminen, nauraminen ja vapiseminen oli niin ultrahysteeristä, että välittömästi ajattelin sen olevan lihasta, vaikka minulla sisäisesti olikin hyvä olo. Kun kokous eteni, rukoilin Jumalaa osoittamaan, miksi minulla oli tämä hyvä tunne. Sillä, mitä Jumala paljasti minulle, on laajat ulottuvuudet. 1 Timoteus 4.1 sanoo, Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassa tunnossa on polttomerkki. Sana iski minuun niin kovasti, että melkein menin kumoon. Hyvä tunne olikin eksyttävä henki. Minun henkeni piti tunteesta, mutta syynä oli se, että henkeni oli eksytetty. Se tuntui melkein aistilliselta, himokkaalta. Tämä selitti kaiken nauramisen, aistillisen tanssin ja huudat, haukkumiset ja karjumiset. Tämä pyhän naurun herätys on demoninen liike, jotka tulevat valon enkeleinä eksyttämään kristittyjä näinä lopun aikoina. Demonit vuorovaikuttavat ihmisiin lihan kautta. Ne ovat fyysisessä ruumiissa ja sielun alueella, kiihtymys, halu, tunteet. Ne antavat ruumiillisia aistimuksia, värisemistä, vapinaa, kuuman tuntemuksia, pistelyä, heikkoutta, energiaa ja ynnä muuta, ja sielullisia ilmiöitä ja niin edelleen. Enemmistö pyhän naurun kokeneista sanoo, että he saivat sen seurauksena tunteen intensiivisestä rakkaudesta. Koska he ovat kristittyjä, heidän rakkautensa kohdistuu Jeesukseen. Se ei kuitenkaan todista, että Jumala olisi lähettänyt nämä rakkauden tunteet. No, tämä on sinänsä hämmentävää luettavaa, koska toisaalla Paavo Hiltunen kirjassaan jyrkästi tuomitsee juuri tämän kaltaisen näkemyksen. Uskovassa ihmisessä ei voi olla riivaajaa, eikä hänen semmoista voi tulla. Mutta sitten hän kuitenkin varoittaa kaikkia kirjansa sivuilla siitä, miten tällaisen demoni voi näiden esimerkkien mukaan ja valossa tulla ihmiseen tuollaisessa kokouksessa. Minä en oikein ymmärrä tätä, että toisaalta on näin ja toisaalta on tuolla tavalla. Jokin ei nyt oikein täsmää tässä yhtälössä. Olen samaa mieltä siitä, että uskovan uudesti syntyneeseen ihmiseen, jossa Jumalan pyhä henki on. Ja ei ole kuin sellaisia uudesti syntyneitä, jossa pyhä henki on. Et voi olla uudesti syntynyt ilman, että sinulla ei olisi pyhää henkeä. Sellaista kristittyä ihmistä ei olekaan. Joten jos sinussa asuu Jumalan henki, niin sinussa ei voi olla eikä sinun voi tulla pimeää henkivaltaa. Koska nämä kaksi eivät yksinkertaisesti tule toimeen keskenään. On tietysti hyvin vaikea käydä asiallista keskustelua jostakin uudistusliikennistä, jopa siinä olevista lieveilmiöistä, joihin aiheellisesti voidaan kiinnittää huomiota silloin, jos joku leimaa ja sanoo, että siinä vaikuttaa demoni ja ihminen on vaarassa joutua demonin hallintaan. Nyt tämän vaikutus on tietysti se, että ihmiset, jotka haluaisivat mennä katsomaan tai kuulostelemaan ja ottamaan selvää, mistä todella on kysymys, niin eivät uskalla, koska pelkäävät, että heihin tulee joku merkillinen henkivalta yhtäkkiä noin humps. Pahinta tässä on se, että sinä et välttämättä itse edes tiedä, että se on tullut. Näin jotkut saattavat sanoa. Koska voi tuntua hyvältä, voi tuntua miellyttäviä aistimuksia, eikä ihminen edes tajua, että hänen on tullut demon. Ja näin kristittyyn ihmiseen iskostetaan sellainen, joskus se saattaa mennä jopa neuroottiseksi peloksi siitä, että tuleekohan nyt jostakin joku merkillinen henkivalta. Nimittäin jos se tuntuu hyvältä, niin mistä ihmeestä minä voin tietää, että onko se nyt Jumalan henki vai mikä henki siinä vaikuttaa? Jos minä rukoilen Jumalaa, niin kuinka minä voin olla varma, ettei siihen piru työnä sorkkaansa tai kaviotansa tai mikä tahansa sillä on, niin siihen väliin. Tai jos minä rukoilen, että Herra, täytä minut pyhällä hengelläsi. Anna minulle kielellä puhumisen lahja ja sitten minä tunnen, että nyt jotain vaikutusta alkaa tulla. Mistä ihmeestä minä tiedän, että se ei olekin saatanasta, jos tämä mahdollisuus on avoinna, että siihen voi sieluvihollinen tulla? Itse asiassa yksikään Torontoliikkeen kritisoija ei voi olla varma omasta hengellisestä kokemuksestaan, jos tästä lähdetään. Mistä joku voi tietää, että hänen kielellä puhumisensa on Jumalasta ja toisen ei, jos kysymys on vain siitä, että hän arvioi ja tuntee ja kokee? Kun tässä kirjassa kritisoidaan muun muassa sitä, että bashamilaisuudessa aikanaan niin oli juuri vallalla tämä, että kun joku uskovainen tuli, niin sitten joku toinen semmoinen henkilö siinä ikään kuin tiedonsanojen kautta sai selville, että mikä merkillinen henki siinä uskovassa on, joka sitä nyt sitten vaivaa, ja sitten se lähdettiin ajamaan ulos. Ja sitten tietysti tällainen suorastaan suggestiivinen toiminta siinä lähtee käyntiin, ja kaikenlaista oksentelua sun muuta tapahtui. Mutta jos tämä ei ole hyväksyttävää bashamilaisuuden piirissä ja tuollaisen väärän eksorsismin piirissä, niin miten me voimme hyväksyä tällaisen Ed Tarkovskin selityksen aivan kuin auktoriteettinen ja varoituksena siitä, että ei pidä mennä? Hänhän juuri tekee juuri näin, hän menee kokoukseen, rukoilee Herra, anna minulla aivan kuin tiedon sana siitä, mikä henki täällä vaikuttaa. Ja hän oikeastaan tekee juuri sen, mistä nyt esimerkiksi tässä tapauksessa hovioikeuden neuvos Hiltunen itse asiassa niin kuin, minkä hän tuomitsee. Joten tässä on jotain ristiriitaa tässä käsittelytavassa. Mutta tämä ei nyt ole olennainen asia, vaan se, että yleensäkin näistä ilmiöistä varoitellaan demonisena. Niin kuin sanoin, asiallista keskustelua on tietysti hirveän vaikea käydä, jos toinen sanoo, että se on saatanasta, ja sinä yrität, että koetaan nyt keskustella tästä asiasta. Ei ole mitään keskusteltavaa, kun se on perkeleestä, ymmärrätkö? Tietenkään ei ole, jos näin on. Mutta tällainen pelottelu, kohdistuipa se sitten aikanaan karismaattisuuden tai henkilahjoihin, kielellä puhumiseen tai nyt ehkä Toronto-ilmiöön, niin on mielestäni siinä mielessä harhaan johtavaa, että todellakin on vaikea lähteä tutkiskelemaan, mitä Raamattu todella sanoo, jos lähtökohdat ovat tällaiset. Uudesti syntynyt kristitty ei voi joutua riivaajahengen valtaamaksi. Olen tästä aivan samaa mieltä Paavo Hiltusen kanssa, koska hänessä asuu pyhä henki. Uudessa synnyssä ihmisessä asuu pyhä henki. On kahdenlaista pahojen henkien vaikutusta. Mä haluan käydä ihan aluksi tämän asiasta tämmöisen negatiivisen. Me päästään sitten näihin valoisiin asioihin tässä asiassa. Eli siitä, että mikä on meidän voittoasemamme Kristuksessa. Mutta jätetään sitten nämä varjoalueet tästä. On kahdenlaista pahojen henkien vaikutusta Raamatun mukaan. Ja nämä kaksi on erotettava toisistaan. Ensimmäinen niistä on se, että riivaaja, tuollainen pahahenki, tulee ihmisen ruumiiseen, ottaa hallintaansa tämän ihmisen käyttäytymisen tai alkaa vaivata ja tuolla tavalla. Toinen on se, että pahat henget vaikuttavat ihmisen ulkopuolelta. Ahdistavat, kiusaavat, painostavat ja niin edelleen. Ensimmäinen näistä ei koske uudessa syntynyttä kristittyä. Jälkimmäinen näistä voi koskea myöskin uudesti syntynyttä kristittyä, mutta näiden kahden asian välillä on vedettävä selkeä rajalinja. Tästä ensimmäisestä varsinaisesta riivauksesta meillä on esimerkkejä Raamatussa. Raamatussa puhutaan kuuvaihetautisista tai tuommoisista, niistä tietyistä tapauksista, jotka Raamatussa on esitelty nimenomaan riivaajan vaikuttamana. Mikä tuo kuuvaihetauti nyt sitten on tarkalleen ottaen ollut, siihen en tässä paneudu. Mutta siellä oli gedaralainen mies. Meillä on esimerkki kuningas Saulista, josta sanotaan, että tuo paha henki tuli häneen, kun Herran henki poistui Saulista. Joten henki voi tällä tavalla tulla ihmiseen. Uudessa testamentissa ei ole yhtään ainoata selkeää esimerkkiä siitä, että uudessa syntyneestä ihmisestä olisi ajettu pahoja henkiä ulos, tai että uudessa syntyneeseen ihmiseen olisi tullut riivaajia. Meillä ei myöskään, niin, tuli oikeastaan sanottuakin jo kaksi asiaa. Ei ole toista eikä toista. Nyt mä korostan sitä, että meillä ei uudessa testamentissa tällaisia esimerkkejä ole. Ei helluntain jälkeen. Nyt on muutamia sellaisia asioita, jotka aina nostetaan esille, tai esimerkkejä ikään kuin sen tueksi, että olisi mahdollista, että uskova ihminen joutuu pahan hengen valtaamaksi. Ensimmäinen näistä, mikä tulee mieleen, on tietysti kuningas Saul. Meidän on huomattava kaikkien vanhan testamentin esimerkkien kohdalla yksi olennainen asia, joka liittyy Jumalan armotalouskausiin. Vanha liitto ei ole uusi liitto. Uusi liitto on liitto, joka on paljon parempi liitto, ja se on paljon paremmille lupauksille perustettu kuin vanha liitto. Joten se, mitä vanhassa liitossa tapahtui, ei välttämättä ole niin ja yksioikoisesti aamen uudessa liitossa. Tämä koskee myöskin sitä, millä tavoin pyhä henki toimi vanhan liiton aikana. Vanhassa liitossa pyhä henki toimi, tai pyhä henki annettiin esimerkiksi kuninkaille, papeille, profeetoille. Mutta uuden liiton erityinen lupaus on lupaus siitä, että pyhä henki vuodatetaan pakanoihinkin. Pyhä henki vuodatetaan teidän poikienne ja tyttärienne ylle, palvelijoiden, palvelijattarien ylle, kaiken lihan päälle. Tämä oli Joelin ennustus. Niinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ei siis enää erotusta siitä, että oli joku tietty virkaihminen, joku pappi, joka tarvitsi pyhän hengen voitelun, tai kuningas, jolla täytyy olla pyhä henki, tai joku profeetta. Joten kun puhutaan Saulista, niin tilanne ei ole sellaisenaan siirrettävissä uuteen testamenttiin. Sitä paitsi vanhassa testamentissa on nähtävissä, että siellä täällä tämä pyhän hengen voitelu tai pyhän hengen läsnäolo annettiinkin ihmiseen vain tilapäisesti. Pyhä henki tuli, varusti jonkun henkilön suorittamaan jonkun suuren sankarillisen teon, ja sitten ihminen on taas oma itsensä, niin kuin sanotaan. Ja jossakin tilanteessa pyhä henki valtaa tuon henkilön. Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 16-17 sanotaan, että Jeesus on rukoileva isää, joka antaa meille toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Maistele tuota sanaa vähän aikaa. Iankaikkisesti. Se tuntuu hyvältä. Pyhä henki on annettu olemaan sinun kanssasi. Ei niin, että pyhä henki piipahtaa ja käy vähän sinussa tuolla kylässä ja vierailemassa, että täällä taas ollaan. Tuntuuko hyvältä? Pyhä henki on annettu olemaan sinun kanssasi iankaikkisesti. Ja tietysti se, että joku henkilö oli voideltu kuninkaaksi, ei tarkoittanut välttämättä sitä, että hänen sydämensä asenne oli oikea Jumalan edessä. Ja nimenomaan Saulista. Meillä on esimerkki kuningas Kooreksesta, Jesaja 45:1, jossa Jumala sanoi, minä sanon voidellulleni Koorekselle. Minkä takia? Koska Jumala oli voidellut Kooreksen tekemään tiettyä selkeätä tehtävää, mutta se ei tarkoittanut suinkaan sitä, että tämä Koores olisi ollut jotenkin Jumalan uudesti synnyttämä ihminen ja ihmeellinen Jumalan pyhä ja sankari ja tuolla tavalla. Hänet oli voideltu Jumalan pyhällä hengellä tekemään joku tietty rajattu tehtävä. Toinen esimerkki, joka nostetaan ikään kuin puolustukseksi sille, että uskovassa voisi olla riivaaja, on Luukkaan evankeliumin 13. luvussa jakeessa 10-17 mainittu nainen, jossa oli heikkouden henki. Mikään tässä katkelmassa ei viittaa siihen, että tämä naisihminen olisi ollut, mitä sanoisi, uudesti syntynyt tai tuolla tavalla. Hänestä sanotaan, että hän oli Abrahamin tytär, mutta se ei välttämättä tuossa yhteydessä tarkoita mitään sen muuta kuin mitään enempää kuin se, että hän oli juutalainen. Hän oli Abrahamin tytär, hän oli juutalainen. Ja siinäkään Jeesus ei lähde suorittamaan tällaista riivaajan ulosajamista, vaan hän laskee kätensä tämän naisen päälle ja parantaa hänet. On otettu esimerkki Juudas Iskariotista. Häneen meni saatana, mutta hänestä myöskin sanotaan, että hän oli perkele alusta asti. Vastustaja alusta asti. Jeesus sanoi, minä tiedän, kenet minä olen valinnut. Ja hän sanoi, että te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Juudas oli varas, joka varasti sieltä yhteisestä kassalippaasta tai mikä rahapussi siellä olikin aina omaan käyttöönsä. Ja lopulta tuo hänen jumalattomuutensa huipentui siinä, että hän kavalsi Jumalan pojan. Mutta jälleen Juudaskin on esimerkki ajasta, josta Jeesus sanoo, tai josta Uusi testamentti sanoo Pyhässä Hengessä meille näin. Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut kirkastettu. Sitten on Ananian ja Safiran kohtalo, jossa Pietari apostolintekojen puitteissa sanoo, miksi on saatana saanut täyttää sinun sydämesi. Pietari ei sanonut siinä, että saatana on mennyt Ananiaaseen. Minä voisin sanoa, että miksi pasi on saanut täyttää sinun lasisi. Se ei tarkoita, että tämä lasi on täynnä pasia. Eikö totta? Saatana täytti, koska täytti Ananiaan ja Safiraan sydämen vilpillä, koska he valehtelivat ja yrittivät pettää Pyhää Henkeä. Vaarallinen asia sekin, mutta tuokaan jäi ei millään tavalla osoita sitä, että Ananiassa tai Safirassa olisi ollut joku paha henki, jota Pietari nyt ei siinä lähtenyt edes ajamaan ulos. Joku voi sanoa, että eipä paljon ehtinytkään, kun toinen kuolla kuulahti siihen hänen jalkojensa eteen. Mutta joka tapauksessa nämä esimerkit eivät sellaisenaan millään tavalla osoita, että uudessa syntyneistä ihmisistä raamatulehdillä olisi ymmärretty ajaa ulos jotain riivaajia. Päinvastoin, Uusi testamentti opettaa, että uskovat ajavat ulos riivaajia. Ei niin, että heihin tulee riivaajia, vaan että uskovat ajavat ulos riivaajia. Ja kun teillä on niin epäuskoisia katseita joillakin, niin Markuksen evankeliumi 16. luku, jakeet 16-17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he puhuvat uusilla kielillä, ajavat ulos riivaajia ja niin edelleen ja niin edelleen. He ajavat ulos riivaajia. Liike on siis poispäin, eikä meihin päin. Ja tämä on mielenkiintoinen asia senkin tähden tämä Markus 16, että tämä jae liittää tällaisen riivaajien ulosajamisen selkeään tällaisen evankeliumista tai lähetyskontekstiin, eli asiayhteyteen. Ja tämä on mielenkiintoinen katsoa muuten Raamatusta, että Jeesus ja apostolit, kun he julistivat evankeliumia kuulijakunnalle, sanovat, tehkää parannus, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Silloin he ajavat ulos riivaajia. Oikeastaan riivaajat joskus tulevat ulos ennen kuin niitä ehditään sen koommin rupeta ajamaan edes ulos, kun ollaan siinä Pyhän Hengen läsnäolossa ja ilmapiirissä. Ja tuo vapauttamispalvelu liittyy nimenomaan tuollaiseen, voisiko sanoa, evankelioimistilanteeseen, evankeliumin julistamistilanteeseen, jossa saarnattiin evankeliumia kuulijakunnalle, joka koostui ihmisistä, jotka eivät olleet uudessa syntyneitä, vaan olivat monenlaisten siteiden ja kahleiden sitomia. Ja ilmeisesti antiikin Kreikassa, jossa paljon oli tuota henkien pelkoa ja noituutta ja kaikkea tällaista, niin sitä löytyy runsaasti. Kyllä minä uskon, että nykypäivänäkin edelleen länsimaissakin löytyy kyllä selkeitä riivaustapauksia, vaikka ne eivät välttämättä ole niin yleisiä kuin ehkä me haluaisimme ajatella. Mutta jälleen muista tämä viittauksena apostolien tekojen lukuun 26 ja kesä 18, jossa Jeesus lähettää Paavalin julistamaan evankeliumia, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Yhdestä valtapiiristä toiseen valtapiiriin. Vapaaksi pimeydestä, vapaaksi sieluviollisesta Jumalan valkeuteen ja siihen vapauteen, jonka Jeesus Kristus antaa. Tämä on se evankeliumin kutsu. Ja meillä on selkeästi tilanteita Uudessa testamentissa, jossa nimenomaan tällaiseen evankeliumin julistamistilanteeseen liittyvät nämä tilanteet, joissa uskovat ajavat ulos riivaajia. Eivät toisistaan, vaan niistä, jotka ovat sanan vastaanottajina, joissa sitten näitä henkiä mahdollisesti aina kulloinkin oli. Filippus saarnaa sanaa Samariassa apostolien tekojen luvussa 8 jakeissa 5-8. Ja Paavali Filippissä ajaa tietä ja hengen ulos naisesta, joka heitä seurasi ja vaivasi pitkän aikaa. Apostolien tekojen 16 luku jakeet 16-18. Pannaan sittenkin toi tuuletin päälle. Happea. Tämä on mielenkiintoinen havaita tosiaan tämä, että juuri tuollaisessa tilanteessa, kun sanaa saarnataan ja julistetaan evankeliumia, Jumalan valtakuntaa, ei kristityille ja ei uskoville, silloin me törmäämme Uudessa testamentissa näihin esimerkkeihin, joissa ihmisestä ajettiin ulos riivaajia. Ja se käy yksin sen kanssa, mitä Jeesus opetti siellä Markuksen evankeliumissa, että kun he menevät kaikkien maailman julistavat evankeliumia, niin nämä merkit seuraavat. Ja tulee tiettyjä tunnustekoja, jotka seuraavat evankeliumin julistusta. Joskus olen ihmetellyt oikein sitä, että miten vähän, jos nyt uskoisi näin, että todella uskovassa voisi olla riivaajia, kun niitä joskus aina yritetään ajaa uskovasta pois, niin olen ajatellut sitä, että kylläpä niitä riivaajia on vähän maailmassa, mutta niin tuhottoman paljon seurakunnassa. Jos voisi uskoa todeksi sen, mitä monet ehkä uskovat, että uskovassa nyt se ja se henki vaikuttaa tai tuolla tavalla. Joskus me tietysti sanomme näin keskenämme keskustellessamme, että siinä on semmoinen huono henki tai siellä valitsee jonkinlainen semmoinen ylpeyden henki tai sellaista. Emmekä tarkoita sillä nyt sitä, että se on joku nimenomainen henkivalta, joka on possessoinut nämä ihmiset, vaan tarkoitamme semmoista yleistä hengellistä ilmapiiriä ja tuntumaa ja vaikutelmaa, joka jostakin paikasta tai ihmisestä aivan kuin huokuu. Sitä en tarkoita, etteikö jälleen näiden ihmisten ulkopuolelta joku pimeyden henkivalta pystyisi aiheuttamaan erimielisyyttä ja epäsopua ja jopa aivan kuin kiihoittamaan tuollaiseen ylpeyteen ja kateuteen ja kaikkeen tällaiseen. Olen varsin varma siitä, että varsinkin Suomessa, jossa ylpeys on kansallissynti, niin joku merkillinen henkivalta masinoi kristittyjäkin olemaan kateellisia toinen toiselleen, vaikka olisi mitään syytä. Nyt herää kysymys siitä, jos kristittyyn ihmiseen voi tulla riivaaja, ja vielä niin, että hän ei itsestä huomaa, niin eikö Jeesuksen veri olekaan mikään suoja? Eikö pyhä henki olekaan suurempi kuin paha henki, niin että voisi pitää nuo pahat henget loitolla kristitystä ihmisestä? Huomaa, mitä Jeesus sanoi silloin, kun fariseukset sanoivat, että hänessä oli riivaaja. Hän sanoi, minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isääni ja te häpäisette minua. On vaarallista sanoa toisesta kristitystä ihmisestä, että siinä vaikuttaa demoni. Vain sen tähden, että me emme ymmärrä jotain hengellistä toimintaa, joka hänessä vaikuttaa. Meidän tulisi olla varovaisempia ja mieluummin laittaa ne omituisuudet, joita me ehkä hänessä näemme, joita me emme voi ymmärtää ja me koemme ehkä epäraamatuksi, niin laittaa sitten jonkun muun tiliin. Mutta niin kuin englannin kuuluisan Westminster Chapelin pastori R.T. Kendall on sanonut, sen väittäminen, että joku tuollainen vaikutus olisi saatanasta vastoin parempaa tietoansa, niin on sama kuin leikkisi sähköllä märin käsin. Se on erittäin harmillista. Ja on huomattava, mitä Raamattu puhuu sieluvihollisen toiminta-alueesta. Efesolaiskirjeen toinen luku. Jakeet 2. Otetaan siitä ekasta jakeesta. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, hän puhuu siis nyt kristityille, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. No nyt jos tämä jae otetaan irti asiayhteydestään, muistan uskoon tultua, niin miten monta kertaa luin tätä semmoisella pelonsekaisella kauhulla. Ilmavallan hallitsija tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Hyvänä aikaa, että jos minä nyt olen kuulijainen Jumalalle, niin tuleekohan joku tuollainen henki minuun. Kun sinä luet tämän asian yhteen, niin sinä huomaat, että Paavali rinnastaa tässä kaksi ihmistyyppiä. Toinen on ne, jotka ovat kuolleita rikoksiin ja synteihinsä. Ja toinen on sitten ne, joista hän sanoo, teidät, jotka Jumala on nyt eläväksi tehnyt. Ja kun luet koko tämä asiayhteys myöskin jakeessa 3, kun hän sanoo, nyt tuo ilmavallan hengen hallitsija, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme. Lihamme himoissa noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta
Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Joten nämä niin sanotut tottelemattomuuden lapset on termi, jota Paavali käyttää uudesti syntymättömistä ihmisistä, jotka eivät ole kuuliaisia Jumalan pojan evankeliumille, niin että uskoisivat sanan, joka on saanut, tehkää parannus sillä Jumalan valtakunta, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja he viittavat kintaalla ristin sanomalla, sanoo, että ei me mitään tuommoista tarvita. Ihmisen täytyy itse nämä ongelmansa hoitaa ja maksaa laskunsa ja niin edelleen. Kukaan ei voi vastuuta ottaa. Joten nämä ovat niitä tottelemattomuuden lapsia. Siinä ei nyt puhuta yleisesti siitä, jos kristitty ihminen jossakin elämänsä tilanteessa lankeaa tottelemattomuuteen Jumalaan nähden, mikä sekin on vakava asia. Mutta tällä jakeella ei voi perustella sitä, että nyt siitä sitten Jumala rangaistuksena lähettää jonkun hengen, pahan hengen sinun elämääsi. Koska nuo tottelemattomuuden lapset ovat niitä, joiden joukossa mekin ennen vaelsimme. Nyt me olemme Jumalan omia Jumalan lapsia. Joten tämä ensimmäinen ryhmä, josta sanotaan pahoinen henkien vaikutus ihmisessä niin, että tämä henki tulee hänen ruumiinsa. Toinen on sitten tämä vaikutus ihmisen ulkopuolelta, joka voi kohdistua myöskin uskovaan ihmiseen. Mutta on ihan eri asia kuin se, että jokin henki tulee ihmiseen, joku muu kuin pyhä henki. Jopa Jeesus joutui tällaisen henkien painostuksen kohteeksi, mutta ei missään vaiheessa ollut mikään riivattu. Ei häneen missään vaiheessa tullut mitään henkeä muuta kuin pyhä henki, joka hänessä aina on tietysti ollut Jumalan poikana. Mutta meillä on esimerkkejä. Ehkä kaikkein semmoinen selkein ja mielenkiintoisia ja suorastaan ihastuttava ja samalla pelottava on Jobin tapaus. Sinä muistat Jobin kirjasta ihan sieltä alusta, miten kerrotaan, miten Jumalan pojat, enkelit ilmeisesti siis tulivat Jumalan eteen ja sinne tulee myöskin sitten tämä panettelija, sielunvihollinen. Ja saa luvan koetella Jobia. Ja ensin menee läheiset, sitten menee omaisuus, sitten menee Jobin oma terveys. Ja kaikki tämä tulee siitä, että saatana on saanut luvan koetella Jobia. Saatana löi Jobiin pahoja ilkeitä paiseita. Se oli sieluvihollista lähtöisin. Mutta ei Job missään vaiheessa sanoa, että häneen on tullut joku henki, eikä Raamattu aina ymmärtää, että joku sieluvihollinen tai joku demoni oli tullut Jobiin ja siitä nämä aiheutuivat. Siihen Jumala ei antanut lupaa Jobin kohdalla, vaan tuo sieluvihollinen ahdisti Jobia ulkoa käsin. Joskus on niin, että tuollaiset, sanotaan, pahat asiat ja onnettomuudet meidän elämässämme ovat suoranaisesti sieluvihollisen maailmasta ohjattua konstailua, jotta me menettäisimme tuo toivomme ja vaipuisimme sen toivottomuuteen. Joten on olemassa kärsimystä ja on olemassa sitten toisenlaista kärsimystä. Toinen esimerkki, joka tulee mieleeni tällaisesta pahojen henkien vaikutuksesta, on tietysti Jeesus itse. Matteuksen evankeliumi 4. luku, Luukkaan evankeliumi 4. luku ja se vasta on menoa. Jumalan poika itse joutui sieluvihollisen, käsittelyyn tuolla kiusausvuorella. Ajattele, mitä siinä tapahtui. Jeesus kuulee sieluvihollisen puheen. Jos sinä olet Jumalan poika, sano näille kiville, että ne muuttuvat leiviksi. Hän siis kuulee jotain merkillistä. Hän kuulee sieluvihollisen äänen. Sitten sieluvihollinen ottaa hänet, siis Jeesuksen, Jumalan pojan, vie hänet temppelin harjalle. Ja tuo alkukielen ilmaisu antaa ymmärtää, että saatan oikein niin kuin tempaa ja vie hänet, vähän niin kuin joku ottaisi rinnuksista kiinni ja vie. Ja vie hänet sinne korkealle ja sanoo, heittäydy tästä alas, jos kerran olet Jumalan poika. Herrahan pitää sinusta huolen. Ja sitten sieluvihollinen näyttää hänelle ilmestyksen. Ajattele, no sen on täytynyt olla ilmestys, koska sanotaan, että hän näytti Jeesukselle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat. Joten sieluvihollinen näytti Jeesukselle valheilmestyksen. Näin ahdistettuna Jeesus oli kiusausvuorella, olematta missään vaiheessa jonkun hengen vallassa, vaan sieluvihollinen ulkoapäin tuli ja kiusasi ja ahdisti ja painosti. Mutta Jeesus kesti, ja sen takia mekin olemme tänä iltana koolla. Kiitos Herralle. Meillä on esimerkki Paavalista toisessa korintolaiskirjassa luvussa 12, jossa Paavali kertoo, ettei hän nyt sitten erinomaisten ilmestyssänsä tähden hirveästi aivan ylpistyisi, niin hänelle on annettu hänen lihaansa pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. No joku sanoo, no niin, siinähän sanotaan, että Paavalissa oli joku henki. Ei siinä niin sanota, että Paavalissa on henki. Lue koko asiayhteisönä huomaat, mitä Paavali tällä tarkoittaa. Hän ei sen enempää tarkoita sillä sairautta kuin sitä, että hänessä olisi joku henki. Hän sanoo näin. Tämän tähden minä olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt, ja huomattu sana, sen tähden. Minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Aivan niin kuin Jobin elämässä. Sieluvihollinen sai tuoda kaikkia näitä onnettomuuksia Jobin elämään. Samalla tavalla pistin Paavalin lihassa tuo saatanan enkeli, joka oli lähetetty rusikoimaan häntä. Masinoi kaikkia näitä onnettomuuksia Paavalin elämään. Pahoinpitelyitä, hätää, vainoja, ahdistuksia. Vähän väliä nämä juutalaiset matkustavat pitkien matkojen päästä vain päästäkseen vastustamaan Paavalia, joka siellä saarnaa jossakin evankeliumia. Nostattaakseen ja kiihottaakseen kansaa Paavalia vastaan. Välillä Paavali kivitetään. He eivät tajunneet sitä, että taustalla oli tämä pimeydestä lähetetty enkeli, joka oli annettu sinne ahdistamaan Paavalia. Tuo pisten ei missään Raamatun teksteissä ole mikään henkivalta, vaan se on eri puolella vanhasta testamentista, kun katsotaan, niin se viittaa nimenomaan ihmisiin ja kansoihin, jotka niin kuin kipeänä okana ovat jonkun kyljessä tai tuolla tavalla. Joten olivat ne ihmiset, jotka aiheuttivat Paavalle kaikkea tätä pahoinpitelyä, vainoja, ahdistuksia ja niin edelleen. Ja sen takana oli tuo pimeä henkivalta. Joten voi olla, että jonkun elämän ahdistukset johtuvat siitä, että pimeyden maailmoista on lähetetty tällainen pimeä enkeli, joka synnyttää kaikenlaista ongelmaa ja vaivaa. Mutta ratkaisu ei ole siinä, että yritetään siitä kristityssä sitten ajaa jotain henkeä ulos, vaan ratkaisu on siinä, että rukoillaan Jumalan kasvojen edessä ja odotetaan Jumalan aikaa ja vastausta. Huomaa, mikä on Uuden testamentin opetus siitä, millä tavalla uudessa syntyneitä kristittyjä ihmisiä kehoitetaan kohtelemaan perkelettä seurakunnan keskuudessa, uskovien keskuudessa. Missään ei sanota, että meidän pitäisi ajaa toisistamme ulos näitä henkiä, mutta Raamatussa kyllä sanotaan, että meidän pitää vastustaa perkelettä, niin se meistä pakenee. Efesolaiskirjeen 6. luku, jakeet 10-14 on tuo klassinen kohta hengellisestä sodankäynnistä, josta muuten Mooses Laukkanen piti erinomaisen hyvän opetuksen viime sunnuntaina. Osta ihmeessä se kasetti, linnoitusten purkaminen ja hengellinen sodankäynti. Jakeesta 10 tuonne jakeeseen 14, jossa Paavali sanoo, meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaamaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevien maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkilöntä vastaan taivaanavaruuksissa. Se on todellinen taistelu, mutta se ei tarkoita sitä, että kristityssä ihmisessä voi olla riivaaja, vaan ne ovat meidän ulkopuolellamme ja me vastustamme niitä, taistelemme niitä vastaan Jumalan sota-asu päällä. Mitä hyötyy koko sota-asusta, jos se piru meissä on? Miksi Paavali sanoisi, että pukekaa päälle sota-asu ja kuitenkin se pääsee sinne jonnekin panssarin alle? Eihän siinä ole mitään mieltä, vaan koko ajatus on siinä, että meillä on tuo sota-asu, joka pitää tuon pahan meidän ulkopuolellamme. Ja sieluvihollinen ampuu meidän ulkopuoleltamme noita palavia nuolia meidän elämäämme. Ja me vastustamme ja me voitamme. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku, jae 9-8 on hyvä ottaa mukaan. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljova jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Ei hänellä ole mitään asiaa sinun sydämeesi, sinun ruumiisi temppeliin, koska sinussa on pyhä henki, jos olet elämäsi Jeesukselle antanut. Jaakobin kirje, 4. luku, ja siellä vielä yksi jae, 7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Vastustaminen on se avain, johon meidät on kutsuttu. Aivan niin kuin Jeesus vastusti siellä kiusausvuorella. Kirjoitettu on. Kirjoitettu on. Uskon kilpi, hengen miekka, pelastuksen kypäri, vanhurskauden harniska. Koko tuo Jumalan sota-asu, joka itse asiassa on Jeesus Kristus itse. Jos henkien ulos ajaminen olisi jotenkin keskeinen ja niin tärkeä asia uskovien vapautumiseksi jostakin heitä vaivaavasta ongelmasta, niin pitäisi olettaa, että kyllähän nyt näin tärkeässä asiassa Uusi testamentti puhuisi selvästi. Mutta meillä ei ole esimerkkejä siitä, että uskovista ihmisestä ajettaisiin näitä henkiä ulos. Tai sanotaan, puhutaan nyt uudesti syntyneestä ihmistä, jolla on annettu pyhä henki. Totta kai on monenlaista uskoa ihmiset uskovat. Ja Jeesus sanoi jopa niille juutalaisille, jotka uskovat hänen, että olette isästä perkeleestä. Joten on olemassa uskoa ja on olemassa uskoa. On olemassa uskoa, joka on vain pään tasolla. Joka on sellaista tietoa, että kyllä minä tiedän kaiken tuon. Pienestä asti olen kuullut, minä tiedän Raamatun. Mutta ei se merkitse, että ihmisellä on se usko, että Jeesus on hänen sydämessään, että hän on vastaanottanut Jeesuksen elämäänsä ja sydämeensä. Tärkeää on se periaate, joka Paavali korintolaiskirjassaan antaa, että me mene yli sen, mitä kirjoitettu on myöskään tässä asiassa. On tietysti suuri houkutus siinä, että kun meillä kristittyinä ihmisinä on itse kullakin varmasti joku semmoinen oma alueemme, jossa me joudumme kamppailemaan uudestaan ja uudestaan. Niin olisi niin mukava ratkaista asiaa ja todeta, että ei minussa mitään ongelmaa, mutta minussa on joku sellainen merkillinen henki, ja kun se ajetaan ulos, niin se ongelma ratkeaa. Ja sitten sitä ajetaan, ja vuosikausia ajetaan, ja ihminen alkaa oikein ahdistua, kun tuntuu, että ei mitään lähde. Ja se ei vaan se ongelma poistu. Sitten kokee jotain hetkellistä vapautumisen tunnetta, mutta taas se ongelma palaa. Eikä hän tajua, että ei kai nyt mitään lähde, kun ei ole mitään pois ajettavaakaan. Vaan on liha, jota vastaan täytyy käydä taistelu. On lihan tekoja, jotka täytyy lyödä ristille. Ja vaeltaa pyhän hengen pyhityselämässä. Ja pyytää Jumala, auta minua voittamaan heikkouteni. Minusta on suuremmoinen se, että mä saan julistaa ja sanoa uskoville, että ei sussa ole mitään demonia. Kun joku tulee ja oikein ahdistuu. Ja kun mä oon ollut siellä rukoiltaan ja musta on ajettu se henki ja se henki. Ja se ei ole lähtenyt. Musta ei ole lähtenyt, kun ei ollut mitään, mikä lähtisi. Sinussa ei ole demonia. Oletko sinä antanut elämäsi Jeesukselle? Olen monta kertaa sielläkin kokouksessa käynyt. Oikein varmistellut. Jos sinä olet ottanut Jeesuksen sydämeesi, niin sinussa ei ole mitään pahaa henkeä, joka voi lähteä. Ongelman syy on jossakin muualla. Ja sitten ihminen alkaa kerätä sellaista henkistä painolastia siitä, että hän pelkää sitä, että hänessä on joku henki. Mä en koskaan unohda sitä tapausta. Yksi vaimollinen minulle hyvin läheinen perhetuttava, joka tänään on siunattusti vapaa ja ihana onnellinen kristitty, niin kuoli aina silloinkin. Mutta hänellä oli henkisiä vaikeuksia. Ja hän tuli meidän kotiimme ja me vietimme hänen kanssaan aikaa ja hän sai olla ihan vapaasti ja keskustelivat paljon vaimoni kanssa. Minä olin töissä, olin silloin postinkantajana, heillä oli aikaa paljon keskustella. Ja kun hän söi psyykelääkkeitä, niin hänellä tietysti oli vähän rauhaton, koska ne aiheuttavat sellaista sivuvaikutuksia. Ihminen on vähän hermostunut ja kokee, että hänen täytyy kävellä tai yhtäkkiä hän alkaa itkettää tai naurattaa tai kaikkea tällaista. Sellaista, no psyykelääkkeet voit saada aikaa. Mutta kuitenkin kaiken tuon yhdessä olon seurauksena hän alkoi kokea sellaista sisäistä parantumista ja vapautumista ja tuolla tavalla. Ja hän alkoi tuntea olonsa paremmaksi. Mutta sitten tuli joku onneton saarnaamis jostakin Ruotsista tällä kertaa. Joka nähdessään hänet telttakokouksessa, niin Jeesuksen nimessä tämä joku mikäli henki, niin lähde näistä ulos. Ja hän oli, onko minussa joku henki? Onko minussa joku henki? Se pelko iski uudestaan häneen. Ja meni pitkän aikaa ennen kuin hän vapautui tuosta pelosta. Ei se ollut mikään henki, vaan se oli pelko, joka sitoi häntä. Ja vielä se, kun oikein yhdistää sellaiseen heikkoon itsetuntoon, joka elämän myllerryksissä ja epäonnistuneiden ihmissuhteiden kautta on lyöty ihmisen sisimpään, niin on vaikea irrottautua ja nähdä itseään sellaisena kuin Jumala näkee. Ja sitten erään kerran tuli konferenssissa Frankfurtissa, Benyhinin kokouksessa, niin yhtäkkiä jotain valkeni hänen päässään. Ja hän tajuaa, hei, Jumala rakastaa minua. On ihanaa olla uskossa. Ja Herra kosketti häntä. Mutta ei siinä ollut kysymys mistään sieluvullisen riivaajavoimasta, joka olisi uskovaan ihmiseen tullut. Joten on hyvin huolimatonta mennä ajamaan uskovasta ihmistä riivaajaa. Täytyy etsiä se syy jostakin muusta. Voi olla, että tarvitaan sieluhoitoa. Voi olla, että tarvitaan vähän semmoista opetusta siitä, että miten taistella lihaa vastaan ja niin edelleen ja kaikkea tällaista, mutta ei mitään tämmöistä henkien ulos manaamista uskovasta ihmisestä. Siinä vaiheessa, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin silloin tulee sisälle Jeesus, joka on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Pimeys väistyy ja henget lähtevät. Mitä Raamattu opettaa siitä, että tai kristityn asemasta, kristityn asemasta Kristuksesta, joka osoittaa meille sen, että kristitty, uudesti syntynyt ihminen ei voi joutua pahojen henkien valtaamaksi. Nimenomaan tuossa sanan ensimmäisessä merkityksessä, jota me tarkastelimme näistä kahdesta. Apostolin tekojen luku 26 ja 18, jonka me luimme, Paavali lähetettiin julistamaan, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 13 on merkittävä jae, joka sanoo meille tällä tavalla. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Sinut on pelastettu pimeyden vallasta. Siitä, mistä justi Paavali lähetettiin julistamaan, että he kääntyisivät pimeyden vallasta Jumalan luokse ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja nyt sanotaan, meidät on siirretty tuosta pimeyden vallasta. Se, mikä on sieluvihollisen toiminta-aluetta, siitä meidät on siirretty Jumalan pojan valtakuntaan. Valkeuteen, jossa yhdelläkään likaisella demonilla ei ole asiaa eikä paikkaa. Kyllä Jumala tietää, että me olemme heikkoja, lankeavaisia. Sen tähden hän on antanut Jeesuksen, sen tähden hän on antanut ristin. Sen tähden hän on antanut pyhän hengen, joka aina osoittaa meille tietä Golgatan ristille. Siellä on suihku. Mene sinne peseytymään. Ja kyllä minä näen, että sulla on kuraset polvet ja kuraset jalat, mutta mene nyt suihkuun, mene peseytymään. Äläkä jää ihmettelemään siihen, että taas tuli takkiin. Ei vaan mene ja puhdistaudu. Lähde on avattu. Se vuotaa taivaasta sinun elämääsi. Sinut on siirretty pimeyden vallasta Jumalan pojan, Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Luukkaan evankeliumin 10. luku. Ja siellä jakeet 17-20 on tuo tapaus, jossa Jeesus lähettää opetuslapset 70 ja nämä palaavat ja sanovat iloiten, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Jihu! Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaassa. Tuossa tilanteessa, kun Jeesus lähettää 70, hän antaa heille saman valtuutuksen kuin minkä hän antaa sitten jälkipolville, uskoville jälkipolville, kun hän sanoo, ne jotka uskovat, niitä seuraavat nämä merkit, he ajavat ulos riivaajia. Minkälainen todistus se on evankeliumista? Ja Jumalan voimasta. Jos me lähdemme saarnaamaan evankeliumia tuonne yhtäkkiä, hups, kaiken maailman demoneita tulee meihin. Eihän se ole mikään todistus evankeliumin voimasta, vaan se on todistus, että me menemme Jeesuksen nimessä. Ja kun riivaajat tulevat vastaan, niin me sanomme, ulos Jeesuksen nimessä. Liike on meistä poispäin, eikä meihin päin. Tämä on Jeesuksen sana, jonka hän antoi 70. Minä olen antanut teille vallan talata käärmeitä, eikä mikään skorpione, kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ja kun hän lähettää opetuslapsensa maailmaan, hän sanoo, nämä merkit seuraavat, he ajavat ulos riivaajia. Merkillinen todistus olisi evankeliumista tosiaan, jos kristitty ihminen, jonka pitäisi olla vapautettu pimeydestä ja sieluvillisen vallasta, niin joutuukin koko ajan pelkäämään sieluvillisen pimeitä voimia. Ei kristitty ihminen sentään huolettomuudessaan ei edes vaivaa päätään mokomalla ja elää huoletonta elämää siitä, mutta kristityllä on kaksinkertaiset paineet, kun joutuu pelkäämään, että jos joku henki häneen vielä sitten kaikessa välissä pääsee tulemaan. Mutta sellaista pelkoa ei ole, koska meidät on siirretty pimeyden vallasta Jumalan pojan valtakuntaan. Toiseksi, niin tämä oli ensimmäinen asia siitä, että Jeesus tuli ryöstämään saatanalta saaliin. Ja toiseksi tärkeä asia, me olemme Jumalan pyhän hengen temppeli. Me olemme Jumalan pyhän hengen temppeli. Raamattu olettaa näin, että ihmisessä voi asua joko Jumalan henki tai paha henki, mutta ei molemmat yhtä aikaa. Jompi kumpi. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku ja kuuluisa jae 4, joka sanoo näin. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Amen. Tämä totuus teidät aivan mykisti. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. On maailman henki, tuo josta sanotaan, että koko maailma on pahan vallassa. Se on semmoinen persoonallinen ilmaisu. Se on tuon pahan henkiolennon vallassa, sielumisen vallassa. Mutta hän, joka on sinussa, joka on minussa, uudisen syntymisen kautta, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Hän on paljon enemmän, hän on paljon voimakkaampi, hän on paljon väkevämpi kuin yksikään demoni tässä maailmankaikkeudessa, tai ne kaikki yhteensä. Joten sinä olet turvassa Jumalan käsivarsilla. Ja tämä sama henki, pyhä henki, jonka me olemme Jumalalta lahjaksi saaneet, asuu jokaisessa uudesti syntyneessä kristityssä, heikoimmassakin. Vaikka sinä kuinka ajattelisit, että no mun rukouselämä on niin heikkoa, niin silti sinussa on pyhä henki, joka on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Vaikka sinä kuvittelisit olevasi miten vahva, niin se ei ole sinun omasta vahvuudestasi kiinni, pysyykö sielunvihollinen sinusta loitolla vai ei. Hän voisi mopata lattia meillä milloin tahansa, jos Jumala sen sallisi. Mutta hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. On turvallista olla Jeesuksen käsissä. Pelko ei ole Jumalasta. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 2. luku, jakeessa 14. Jälleen Johannes korottaa ja homma sanoo näin. Pyhä henki sanoo palvelijansa Johanneksen kautta näin. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. No niin, nyt alkaa tuntua hyvältä. Tilanne onkin päinvastoin kuin mitä sielunvihollinen on sinulle uskotellut. Sinä olet voittanut hänet, eikä hän sinua. Roomalaiskirjassa sanotaan, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alla. Tämä on asetelma, eikä päinvastoin. Ei se, että sinun tarvitsee pelätä pahoja henkiä, ne pelkäävät sinua. Mutta niin kauan kuin me uskomme siihen, että ne saisivat meidät jollakin tavalla hallintaansa, niin tuo pelko aivan kuin lamaannuttaa, se aivan kuin halvaannuttaa ihmisen. Kuinka Jumala, joka on suurempi kuin sielunvihollinen, voisi antaa pahan hengen tulla temppeliinsä? Matteuksen evankeliumin 12. luvussa, jakeessa 43-45, on Jeesuksen antama esimerkki, joka on hyvin mielenkiintoinen. Hän kertoo siitä ja sanoo näin, että kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se etsiskelee, kulkee autiota paikkoja ja sitten kun se ei löydä lepoa, niin se palaa siihen huoneeseen, josta se ajettiin ulos. Eli tämä antaa jonkinlaisen kuvan siitä, millä tavalla nuo pahat persoonalliset henkiolennot, ne aivan kuin etsivät leposia, ruumista, kehoa, jossa ne voisivat sitten tahtoansa ja mitä tahansa toteuttaa. Ja kun tuollainen henki, joka on kerännyt ulos, ei löydä tuota lepoa, niin se palaa. Ja sitten kun se huomaa sen huoneen, josta se ajettiin ulos, lakaistuna ja puhdistettuna, se menee ja hakee 7 pahempaa henkeä ja ne tulevat ja asuttavat sen huoneen, josta se kerran lähti. Nyt tämä jae, joka selvästi osoittaa, että paha henki kerran ulos ajettuaan voi palata, on myöskin mielestäni selkeä osoitus siitä, että se henki voi palata sen tähden, että se huone on tyhjä. Siellä ei ole mitään. Se on ajettu ulos, huone on puhdistettu, mutta kukaan ei asu siellä. Siellä ei ole Jeesus. Ei siellä ole pyhää henkeä. Se on tyhjä. Ja tuo vertaus on ennen kaikkea, tietysti se kuvastaa juuri tällaista pahan hengen uloslähtemistä ja palaamista tyhjään huoneeseen, mutta se on myöskin kuvaus siitä, niin kuin Jeesus sanoi, näin on käyvä tälle pahalle sukupolvelle. Huone, Jeesus puhuu Israelin huoneesta, tarkoitti kansakuntaa, ja sillä on myöskin laajempi merkitys siitä, että tuo pahan vaikutus ja saastaisten henkien vaikutus aivan kuin ajetaan ulos, tuo Israelin huone aivan kuin puhdistetaan, henget ajetaan ulos, ja kun ne eivät löydä lepopaikkaa, ne palaavat tuon huoneeseen, ja tuon kansakunnan tila tulee entistä pahemmaksi. Ja tämähän on selvästi nähtävillä vanhemmat, veljet ja sisaret varmasti voivat kertoa meille, että ei maailma ollut ollenkaan sellainen kuin se nykyään on. Silloin heidän nuoruutensa päivinä. Minkä tähden? On ollut herätyksen aikoja. On ollut aikoja, jolloin Jumalan pyhänkin on uudistanut ja pimeyden voimat ovat joutuneet lähtemään ja väistymään. Mutta monien kohdalla ja Suomen kansallisen huoneen kohdalla huone on jäänyt tyhjäksi, tosin lakaistuna ja puhdistettuna. On tapahtunut sellainen moraalinen uudistuminen ja tuollainen, mutta huone on jäänyt tyhjäksi. Ja seurauksena on se, että tulee entistä pahemmat pimeyden ja saastaisuuden aallot kansakunnan elämään. Mutta se osoittaa, että henki voi siis lähteä, mutta jotta se voi palata, sen huoneen täytyy olla tyhjä. Mutta uudesti syntyneen kristityn huone ja sydän ei ole tyhjä, koska hän on Jumalan pyhän hengen temppeli, joka hänessä on ja hänessä asuu. Joten kun sieluvihollinen tulee ovelle kolkuttelemaan, niin anna Jeesuksen mennä avaamaan. Paholaisille tulee kiire pois. Me olemme siis Jumalan pyhän hengen temppeli. Ehkä tähän on hyvä lukea. Korinttolaiskirje. Niin, sinä voit merkitä itsellesi ensimmäinen korinttolaiskirje, 6. luku, jae 19. Ajattelin muuten sekin, kun sanoin tuosta, että jos Jeesus olisi lähettänyt meidät maailmaan julistamaan evankeliumia, tilanne olisi se, että me pitäisi koko aika pelätä kaikenlaisia henkiä, niin miten kummallista se olisikaan niiden Jeesuksen sanojen valossa, kun hän sanoo, että joka uskoo minua on tekevä suurempia tekoja kuin hän on tehnyt. Ja me menemme sinne ja pelkäämme, että meihin voi joku henki tulla yhtäkkiä jostakin. Eihän tämä nyt käppäinsä ollenkaan. Lisäksi uskova, uudessa syntynyt ihminen on Jumalan sinetöimä ja varjelema. Meidät on sinetöity Jumalan omaisuudeksi lunastuksen päivään saakka. Efesolaiskirje, 1. luku, jakeet 13-14, jossa sanotaan näin. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Sinä olet Jumalan omaisuutta. Sitä merkitsee se, että sinut on siirretty saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan, pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan valon valtakuntaan. Sinä olet hänen omaisuuttaan, etkä kuulu pimeyden voimille. Kristitty on hengellisessä sodassa. Ja tietysti vihollisten hyökkäyksen vaikutusten kohteena, niin kuin Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja 10-18 opetetaan, mutta kristityn asema on Jumalan lapsen asema, mikä merkitsee sitä, että pimeyden voimien, mitä sanoisi, toimintamahdollisuudet ovat rajatut uskovan ihmisen elämässä. 1. Johanneksen kirje, 5. luku, jae 18, kannattaa merkitä muistiin, jossa sanotaan näin. Me tiedämme, että yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, tai oikeammin, täsmällisemmin alkukirjasta harjoita syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestään vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. Alkukielen ilmaisu, se paha, viittaa persoonaan. Sillä pahalla ei ole osuutta tuohon ihmiseen. Niin kuin jotkut englantilaiset käännökset sanovat, has no part in him. Ja sitten tärkeä, ihana, suuremmoinen, valtava, grande, mahtava jae roomalaiskirjeen 8. luvussa. Kiinnittäkää turvavyönne. Roomalaiskirjeen 8. luku, aivan ihanat jakeet, jossa Paavali sanoo näin, 38. Oletteko valmiina? Sillä minä olen varma siitä, päinvastoin kuin monet meidän päivämme kristityt, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat. Voi niin, ei nykyiset, me myös hypätä, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ei mikään voi erottaa, eivät henki vallat. Ja Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä näin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne pyhän hengen kautta. Siinä on Jumalan rakkaus, pyhä henki vuodatettu sinun sydämeesi. Sinetiksi, jolla sinut on sinetöity Jumalan omaisuudeksi. Vakuudeksi siitä, että Jumala huolehtii sinusta. Vakuudeksi siitä, että Jumala pitää pimeyden voimat sinusta loitolla. Tässä muutamia sellaisia Raamatun kohtia, jotka selvästi osoittavat, että pimeydellä ja pimeyden voimilla ei ole mitään hallintaosuutta kristittyyn ihmiseen. No joku sitten kysyy, mä oon listannut muutaman semmoisen mahdollisen kysymyksen, mitä on saanut tulla esiin. Entä jos joku kristitty menee okkultistiseen istuntoon tai osallistuu spiritismiin? Mitä ihmettä kristitty tekee okkultistisessa istunnossa? Kummallinen kysymys. Mutta meidän mielemme tulee kaikenlaisia semmoisia teoreettisia kysymyksiä, että entäs jos sitä tai entäs jos tätä. No hyvä on. Raamattu on luvannut, että Jumala varjelee sinut. No entäs jos minä menen ja hyppään stadionin tornista alas? Miksi sinä hyppäisit stadionin tornista? Ymmärrätkö, ne ovat kysymyksiä, jotka ovat sinänsä teoreettisia. Minä uskon, että jos joku kristitty jostain onnettomasta syystä löytää itsensä okkultista tai istunnosta tai menee johonkin tuollaiseen, niin on se merkillinen asia. Enkä minä uskalla luvata, että sinulla mitään hyvää tai mitään siunausta sieltä saat. Mutta kyllä minä uskon, että Jumalan pyhä henki sinussa varjelee sinut. Mutta älä ihmettele, että jotain ehkä alkaa tapahtua. Niin kuin me sanomme, on tuo toinen alue, jossa pimeyden sieluvelisen voimat ulkoa päin ahdistavat ja painostavat. Ei se sitä sulje pois. Kristitty voi olla ahdistettu, niin kuin Job oli ahdistettu, niin kuin Jeesus kiusausvuorella. Jos kristitty menisi okkultistiseen istuntoon kaikkea kanssa. Mutta sitten joku kysyy näin. Jos sanomme, että ei pyhä henki ja paha henki vaan asu yhdessä, niin joku sanoo, että asuhan Jumala yhdessä synnin kanssa ihmisessä. Miksi hän voisi asua yhdessä pahan hengen kanssa? Eli kun onhan meidän ruumiimme, tai sanotaan näin, että olemmehan me silti syntisiä ja Jumala joutuu aivan kuin synnin kanssa siinä elämän rinnakkaiseloa, niin miksei myöskin sitten sieluvihollisella olisi mahdollisuus tulla meidän henkeemme, meidän ruumiiseemme ja tällä tavalla. Että eihän se voi millään tavalla ristiriidassa olla. Mutta tällainen kysymys ei ota huomioon sitä, että Jumalan suhde uskovaan ihmisen on aivan erilainen kuin hänen suhteensa demoneihin. Jumala on pahojen henkien tuomari, mutta hän on uskovien isä ja pelastaja. Ja lisäksi demonit ovat Jumalan vihollisia. Uskova ihminen on taas huolimatta omasta perisynnistään ja heikosta luonnostaan ja syntisestä luonnostaan. Hän on Jumalan ystävä Jeesuksen vuodatetun veren kautta. Synnit saadaan anteeksi. Tuo lista muuten, apostolien teot 26:18, siellä sanottiin näin, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, saatanavallasta Jumalan tykö, ja saisivat synnit anteeksi. Synnit saadaan anteeksi. Se liittyy siihen lunastus- ja sovitukseen, joka Raamatussa kerrotaan. Meille kerrotaan Raamatussa, miten me vapaudumme synnistä. Meille julistetaan synnit anteeksi Jeesuksen veren kautta. Se on se asia, jolla Jumala huolehtii synnistä meidän elämässämme. Mitä tulee pahoihin henkiin? Hän on myöskin antanut selvän ohjeen siitä, millä tavalla tuo ongelma hoidetaan. Ne ajetaan ulos. Kun Jumala tulee, henget lähtevät. Kun pyhän hengen kirkkaus tulee ja hän täyttää temppelinsä, pimeys väistyy. Siinä on tämä Raamatun linja ja ohje. Sitä paitsi kristitty on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Jumalan henki hänessä. No sitten joku sanoo näin, että niin, mutta pahat henget, ne voivat olla kristityn ihmisen sielussa tai ruumiissa, mutta ei siellä hänen hengessään. Kun ihminenhän on henki, sielu, ruumis, niin ne pääsevät jotenkin siihen lihaan kiinni, taikka niin kuin takiaispallot, tai mitä lie tarttuvat häneen, taikka hänen sielumaailmansa ja tuolla tavalla. Raamattu sanoo, näin sanoo Herra, teidän ruumiin on pyhän hengen temppeli. 1 Korintolaiskirje 6:19. Teidän ruumiin on pyhän hengen temppeli. Te olette ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Raamattu ei jaottele tällä tavalla, että pyhä henki asuu jossakin meidän hengessämme tai sielussamme, mitä tavalla. Vaan sanoo, meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli. Toisinaan sitä paitsi sanoja henki ja sielu Raamatussa käytetään noin niin kuin synonyymisena. Tosin jossakin tilanteessa tehdään erokin siinä. Mutta Raamattu ei todellakaan jaottele tällä tavalla, että missä osastossa, minne se pääsee, se henki, jos se pääsee. Vaan kysymys on siitä, tuleeko tuo henki tuohon ihmiseen ja valtaa hänen ruumiinsa, ottaa hallintansa hänen mielensä. Raamattu sanoo, että teidän ruumiinne on Jumalan pyhän hengen temppeli. Ja sinne ei ole yhdelläkään riivailla mitään asiaa, koska sinun ruumiisi on pyhän hengen omaisuutta. 2 Korintolaiskirje 6:16. Te olette Jumalan temppeli, jonka henki teissä on, ja niin edelleen. Ja sitten tietysti vaikea kysymys, johon minulla ei ole valmiita vastauksia, mutta entä sellaiset kristityt, jotka näyttävät käyttäytyvän kuin riivatut, kun heidän puolestaan rukoillaan? Joku ihminen tulee oikein ahdistettuna tai joku kertoo, että kuule, kyllä siinä varmaan oli joku riivaisi, sillä tavalla kiljui ja jotain tapahtui. Se oli sellaista pahan tuntusta. Ja hän itsekin sanoi, että hänessä on joku riivaaja. Nyt me emme voi missään tilanteessa korottaa kokemusmaailmaa Jumalan sanan yläpuolelle. Me emme voi vetää opillisia johtopäätöksiä ilman muuta siitä, mitä me ympärillä näemme tapahtuvan ja tulkitsemme, että no niin kuin toi nyt käyttäytyy tuolla tavalla, siinä täytyy olla riivaaja, kun se käyttäytyy ikään kuin riivattu henkilö. Jos ihminen on uudesti syntynyt, Jumalan lapsi, niin Raamattu opettaa, hänessä ei voi olla riivaajaa. Voi tietysti olla, että ihmisellä on kaikenlaista ahdistusta ja patoutumaa, ja hän ei osaa sitä muulla tavalla ilmastoa, kun että hän lähtee kirkumaan ja huutamaan ja pyörimään ja hyörimään ja mitä tahansa tapahtuu, joka saattaa meistä näyttää sellaiselta. Mutta itse tällaisessa tilanteessa niin lähden aina hakemaan sitä selitystä jostain muualta ja lohdutan toista, että ei sinussa ole mitään riivaa, ja annet ainakaan siitä mitään painolastia ota. Ehkä sinä tarvitset yhteistä rukousta, ehkä sinun ahdistuksesi tarvii kuuntelijaa. Ehkä sinä tarvitset jotain sellaista, mutta riivaajaa sinussa ei ole. Selityksiä voi olla monenlaisia. Voi olla psykologisia selityksiä. Ihmisellä voi olla mielen alueella vaikeuksia. Tai sitten lopputulos. Ja nyt kenenkään ei pidä tästä nyt ahdistua. Mutta näin se vaan on. Sitten voi olla niin, että tämä ihminen ei yksinkertaisesti ole uudesti syntynyt vielä. Hän on ehkä pyörillyt rippikoulujasta saakka uskonnollisten asioiden kanssa harrastellut, mutta hän ei ole koskaan ottanut Jeesusta elämäänsä vastaan. Elänyt ehkä vähän kaksoiselämää, vähän kirkossa tai seurakunnassa ja kristillisissä toiminnoissa mukana, vähän ylistänytkin mukana ja tuolla tavalla. Kyllä te tiedätte, nimikristillisyyttä. Ja toisaalla hän on elänyt ehkä toisenlaista elämää. Emme me tiedä ihmisestä. Sinä itse tiedät, mikä on sinun sydämesi tila Jumalan edessä. Jumalan pyhä henki sinussa vahvistaa, että sinä olet Jumalan lapsi ja sinulla on pyhä henki. Jos sinua ahdistaa, niin ei se tarkoita sitä, että sinun on tullut joku henki. Se voi olla tietysti merkki siitä, että ulkopäin paha heittelee noita palavia nuoliansa. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, vastusta sitä, niin se joutuu pakenemaan sinua. Eikö ole vaarallista etsiä jotain henkilahjoja, vaikka kielellä puhumista, tai entä sitten semmoiset hengelliset kokemukset Jumalan läheisyydestä ja kaikki tällaista. Ehkä tämä tuo meidät palauttaa aivan kuin tämän kehän takaisin tähän otsikkomme toiseen aluepiiriin, Toronto-ilmiön, tai niihin ilmiöihin, joita siinä nyt on esiintynyt. Niin kuin sanon, aikanaan tätä argumenttia käytettiin kielillä puhumista vastaan. Varo vaan, siinä voi joku merkinen henki tulla siihen väliin, ja sinä alatkin puhua sitten, joku paha henki antaa sinulle tuota puhuttavaa. Raamattu sanoo meille, Jeesus itse sanoo meille Luukkaan evankeliumissa, ja jos näihin sanoihin ei voi uskoa, että se on niin kuin se on kirjoitettu, niin me olemme ystävät kaiken uskonelämämme suhteen pahemmassa kuin pulassa. Mutta jos me uskomme näihin sanoihin, jotka Jeesus, Jumalan poika, itse sanoo, niin tilanne on ihan toinen. 11. luku Luukkaan evankeliumia, jakeista 11. Kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Onko täällä joku, joka voi tunnustaa olevansa tällainen isä? Ainakaan kukaan julkisesti. Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpioonin. Eihän kukaan tämmöistä tee. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Tässähän Jeesus nimenomaan ennakoi sen tilanteen, joka meidän mielessämme aina on kysymyksenä. Jos minä pyydän, isä, sinulta pyhän hengen siunausta, uudistusta, armolahjoja, sitä paitsi ano armolahjoja, pyydä. Etsi kielellä puhumisen lahjaa, etsi profetoimisen lahjaa, etsi voimallisten tekojen lahjaa, etsi henkien erottamisen lahja, etsi kaikkia armolahjoja niin paljon kuin haluat. Raamattu antaa siihen luvan. Paavali sanoo korintolaiskirjassaan, hän oikein kehoittaa, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Pyrkikää. Se on muistaakseni vielä semmoinen sana alkukielessä, jossa viitataan sen palavaan haluun, semmoisen polttavan oikein kuumeiseen etsimiseen. Tietysti se ei tarkoita sitä, että me alamme itse masinoida jotain juttuja ja kehitellä mielessämme jotain kummallisia asioita, vaan sitä, että me todella rukouksessa etsimme Jumalaa, että Herra, minä haluan, anna minulle armolahjoja. Ei siinä tarvitse odottaa, kunnes sinulle kyllin hyvä, jotta sinä uskallat pyytää itsellesi voimallisten tekojen lahjaa. Ne ovat armolahjoja. Ne ovat seurakunnan rakentumiseksi. Minkä takia rakentumiseksi? Juuri sen tähden, että me olemme niin vajaita. Jos me joutuisimme odottamaan siihen asti, että me olemme kaikki niin täydellisiä ennen kuin me saamme armoa, niin emme tarvitse niitä enää siinä vaiheessa. Kun me olemme jo täysin rakennettuja, kaikin puolin. Ne ovat juuri sen tähden, että seurakunta sinänsä on niin vajavainen, niin se tarvitsee näitä lahjoja rakentuakseen. Joten ano, pyydä niin paljon saat. Ano rohkeasti. Ehkä me näemme niin vähän armolahjoja keskuudessamme ja todellista pyhän hengen toimintaa sen, että me arastelemme pyytää. Mutta Jeesus sanoo, jos me lähestymme ja pyydämme pyhää henkeä, vai antamaan Herra, anna pyhä henki, niin kai hän nyt antaa sitä, mitä me pyydämme. Eihän kukaan maallinenkaan isä anna jotain muuta merkillistä sille, joka häneltä pyytää. Pyytää leipää, niin antaa sitten jotain kiveä. Ei, vaan antaa se, mitä poika pyytää. Jos me ymmärrämme tämän, niin kai Jumalakin sen ymmärtää. Sama pätee siihen, jos me etsimme jotain hengellistä Jumalan kosketusta ja siunausta. Tietysti tämä on nyt alue, johon ei kannata suuremmiten mennä. Tietenkään Jumalan sana ei kehota meitä etsimään jonkinlaisia ekstaattisia hurmoskokemuksia sinänsä. Mutta jos sinä olet Jumalan kasvojen edessä vilpittömästi, Jumala, minä olen tässä sinun edessäsi. Minä tarvitsen uudistusta. Minä tarvitsen sinun pyhän henkeäsi. Minä tarvitsen sinun läheisyyttäsi elämääni. Minä tarvitsen sinua, Jeesus. Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Mieluummin kyllä hiljaa, mutta jos tulee myrskyn lailla, eikö niin, näinhän me ajattelemme. Sitten kun tulee myrskyn lailla, niin ei se Jumala tuolla tavalla. Tällaisia me ihmiset olemme. Mutta Herra, miten tahansa se tulee, niin tässä minä olen. Tulipa se nyt, tai ei tule, minä olen Herra tässä sinun kasvisi edessä. Koinpa jotain tai en. Jos ihminen tällaisella mielen asenteella on Jumalan kasvojen edessä, niin minä ihmettelen sellaista teologiaa, joka sanoo, että hän joutuu yhtäkkiä jonkun demonihengen valtaan. Se on 100-prosenttisessa ristiriidassa. Siis on niin monia asioita, joista voimme tulkita Raamattua monella eri tavalla. Semmoisia syrjäal, periferisiä kysymyksiä. Tuleeko Jeesus ennen, keskellä vai jälkeen ahdistuksen ja näitä kaikkia kysymyksiä. Mutta tämän selvemmäksi asiana voi tulla, kun Jeesus sanoo, että jos te siis olette pahoja, osaatte antaa lapsenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. No joku sanoo niin, no, mutta se tarkoittaa sitä pyhän hengen, kun ihminen tulee uskoon. No joo, mutta no, tarkoittaako tämä sitä, että sitten kun Jumala on antanut uskoon tulla sinulle pyhän hengen, niin sitten homma muuttuukin. Jumala muuttaa jotenkin luonnetta ja sitten alkaakin tulla skorpionia ja käärmettä ja kiveä ja kaikkea muuta. Eikä tämä sitä voi tarkoittaa. Minä Herra en muutu, sanoo Raamattu. Hän ei muutu, hän on sama eilen tänä jälkeksi. Hän on hyvä Jumala, hän on rakkaus, hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Minä olen Herra, sinun parantajasi. Näin sanotaan sanassa. Ja hän on siis valmis antamaan meille hyviä lahjoja. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 14. luku ja 1 taisi olla juuri tuo kohta, jonka olen merkinyt siihen, että me saamme pyytää hengellisiä lahjoja, etsiä ja palavasti anoa Jumala. Anna minulle. Anna mitä parhaaksi näet, mutta minä kyllä tykkäisin, Herra, tuosta lahjasta ja tuosta lahjasta. Nähän ne lapsetkin ajattelee. Eivät ne lahjat tule sen tähden, että me olisimme niin täydellisiä tai pyhiä, vaan sen tähden, että ne ovat armolahjoja, seurakunnan rakennukseksi, niitä lupa etsiä. Kuin on myöskin lupa etsiä läheisyyttä Jumalan kanssa. Mitä tahansa Jumala päättää, että se sinun elämässäsi merkitsee. Koitpa sinä sitten jotain tai et. Minusta tällainen henkien tai demoneilla pelottelu, nyt kun puhutaan tästä Toronto-ilmiöstä, niin on kyllä niin metsässä kuin voi olla. Se ei löydä mitään tukea Raamatusta. Ainoa johtopäätös, jonka meidän pitäisi vetää, jos tämä johdonmukaisesti viedään loppupäätöksensä, on se, että ne, jotka näin sanovat, että tuossa vaikuttaa demoninen henki, joka valtaa nämä ihmiset. Nyt se ei tarkoita sitä, etteikö sieluvihollinen pyri harhauttamaan ja eksyttämään, ja etteikö profetioita pitäisi koetella, tai ettei julistajan opetusta pitäisi arvioida sanalla ja niin edelleen. Se ei tarkoita tätä. Mutta nyt me puhumme siitä, että voiko joku tuommoinen henki yllättäen tulla ihmiseen. Niin kuin jotkut sanovat äärimmäisessä kritiikissä, ne antavat ymmärtää, että esimerkiksi tuollaisessa Jumalan kasvun etsimisessä, niin yhtäkkiä joku tuommoinen henki voisi tulla. Se on mielestäni niin metsässä Jumalan sanasta kuin vaan mikään asia voi olla. Sillä ei löydy mitään perustusta sanassa. Niin kuin Jeesus sanoi, että jos me jotain annamme häneltä, niin hän tuon meille antaa. Mulla vähän ajatus katkesi, mä unohdin, mitä mä olin. Oli itse asiassa tuosta sanomassa. Mutta kaikki hengellinen ja profetoiminen ja kaikki tällainen tulee arvioida ja koetella, niin kuin Raamattu puhuu. Näin meidän tulee toimia. Mutta me saamme olla jumalaisessa vilpittömin avoimielin, Herra, tässä minä olen, kosketa minut. Tee se sinun tavallasi, sinun ajallasi, niin kuin sinä sen haluat tehdä. Ja minä uskallan olla Jumalan edessä avoimena, tietäen, että Herra tekee. Nyt tämä oli se ajatus, mikä hukkasi, ja nyt pääsin taas takaisin raiteelle. Jos me loogisesti veemme johtopäätöksen, tai viemme loppuun saakka sen ajatuksen, että jossakin tuommoisessa Toronto Airport Fellowshipissa toimii joku demonihenki, joka saa ihmiset siellä valtaansa, niin me joutuisimme vetämään sen johtopäätöksen, että nämä ihmiset siellä, jotka julistavat ja puhuvat, palvelevat sanassa, kuin myöskin ne ihmiset, jotka ympäri maailman sinne matkustavat, pastorit, seurakuntien pastorit ja työntekijät sun muut, niin eivät edes ole uskossa. Eivät ole edes uudessynne, ei heissä ole pisaraakaan, jos näin voi sanoa, hitusenkaan verran pyhää henkeä, koska demonihenki yhtäkkiä löytää tyhjän tilan ja ampaisee heihin sisään. Kuka Toronto liikkeen kriitikoista olisi valmis viemään tämän johtopäätöksensä näin pitkälle? Mutta se on ainoa looginen johtopäätös, johon me voimme tulla, jos tämä ajatus viedään loppuun saakka. Meillä tulee olla suurempi usko Jumalan kykyyn siunata meitä, kuin saatanan kykyyn eksyttää meitä. Meillä tulee olla suurempi usko siihen, että meidät on todella siirretty saatanan vallasta ja pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaan. Meillä tulee olla suurempi usko siihen, että Jeesuksen veri pystyy puhdistamaan meidän sydämemme kaikesta synnistä. On selvää, jos me elämme elämässämme harmailla alueilla niin sanotusti. Elämme alueilla, joissa me suosimme syntiä ja elämme siellä. On selvää, että noista asioista muodostuu aivan kuin sellainen, voisiko sanoa, astin lauta. Ja aivan kuin semmoinen kahva, johon sieluvihalle meidän elämässämme tarttuu. Sekään nyt ei tarkoita, että riivaaja on tullut ihmiseen. Mutta tuo pimeä alue sinun elämässäsi on sellainen, josta sieluvihalle pitää kiinni. Ja pitää sinut sidottuna sille alueelle, jossa hän pystyy ahkeroimaan sitten sinun elämässäsi jollakin tavalla. Ahdistamaan, painostamaan. Joten katkaise siteesi siihen, mikä on pimeyttä. Pyydä, että Jeesuksen veri puhdistaa. Sen saat syntisi anteeksi. Ja silloin sieluvihosta katkeaa ote tuolta alueelta. Eikä se pääse sinua sillä tavalla kiusaamaan eikä ahdistamaan ja härnäämään noilla asioilla. Joskus voi olla niin, että tulee aikoja, jolloin täytyy käydä intensiivistä rukouskamppailua. Kaikkea sitä ahdistusta ja painostusta vastaan, jonka Jumala on sallinut sieluvihosen meidän elämäämme asettaa. Mutta jälleen kerran kysymys ei ole siitä, että sinussa on joku henki. He ovat voittaneet hänet, sanotaan Raamatussa, karitsan veren. Ja todistuksensa sanan kautta. Ja vielä yksi Raamattu jae tähän. Ensimmäinen korinttolaiskirje, toinen luku, jae 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ristinvoitto-lehdessä 25.4. oli Veikko Pekin artikkeli Pyhä henki on ikuinen Jumala. Ja mä haluaisin lukea sulle pari pientä sitaattia tästä artikkelista ihan tähän loppuun, jossa mielessäni Pekki on oivaltanut hienoja ajatuksia. Ensinnäkin tietysti se, että Pyhä henki on iankaikkinen Jumala. Ja hän sanoo näin. Saatana voi tekeytyä valkeuden enkeliksi, suomeksi lähettiläksi, mutta hän ei kykene tekeytymään kuitenkaan pyhäksi hengeksi. Tai vuodattamaan henkeään, koska häneltä puuttuvat yksinkertaisesti siihen tarvittavat ominaisuudet, jumaluuden attribuutit. Raamattu sanoo, hän voi matkia, silloin me voi pukeutua valkeuden enkeliksi, mutta todellakaan missä Raamattu sanoo, että hän voi tekeytyä pyhäksi hengeksi. No sitten, joitakin hänen ulkoisia vaikutuksia hän tosin henkiolentona voi matkia ja teettää alempien demoniensa kautta, mutta vain niissä ihmisissä, jotka ovat hänen vallassaan. Luonnollisesti, koska hän tekee työtä tottelemattomuuden lapsissa, niin kuin sinä muistat. Jeesus sanoi omilleen Jumalan hengestä, te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Johannes 14.7. Ja vielä Pekki kirjoittaa. Tällainen henkien koetteleminen, niin kuin Raamattu kehottaa, koetelkaa henget. Tällainen henkien koetteleminen ei tarkoita uskovan hengellisiä kokemuksia, tuntemuksia tai ilmestyksiä. Kyse on, kuten teksti osoittaa, julistajina ja profeettoina esiintyvien ihmisten opetuksen punnitsemisesta. Ja vielä, Jeesuksen puhe osoittaa selvästi, etteivät välittömät hengelliset ilmiöt, voimavaikutukset tai armolahjat suinkaan kelpaa lopullisiksi arviointiperusteiksi puoleen eikä toiseen. Hyvin kirjoitettu, kannattaa lukea tämä artikkeli. Pyhä henki on ikuinen Jumala. Hän on ikuinen Jumala. Ja hän asuu sinussa. Siksi sinä olet Jumalan temppeli. Joten olet turvallisella mielellä. Hän, joka on paljoa parempi isä kuin yksikään maallinen isä, paraskin maallinen isä, niin hän antaa sinulle hyvää silloin, kun sinä hyvää häneltä pyydät. Noustaan yhdessä rukoukseen. Pärvin, please come. Pyydä vaimoni tänne kanssani rukoilemaan. Saanko pyytää Elina, jos voit olla? Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua tästä hetkestä. Ja kiitämme siitä, että saamme olla turvassa Jeesuksen veren suojassa. Herra, ole ylistetty siitä, että sinä olet väkevä. Me kiitämme Jeesus sinua pyhästä hengestä, joka on ikuinen Jumala. Ikuisessa kolmiyhteydessä, isä, poika, pyhä henki. Me ylistämme, Herra, sinun pyhää nimeäsi. Veren voittovoimasta. Halleluja. Me kiitämme Jeesus siitä, että me saamme tulla sinun eteesi pyytäen, Herra. Pyytäen, että uudistat, Herra, sisimpämme. Uudistat meidät, Herra, silloin kun me uudistusta tarvitsemme. Voihan olla, että joku on jo uudistunut ja on saanut uuden rakkauden Jeesukseen, uuden rakkauden Raamattuun. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä piru on vaihtanut puolta, jossa saa tämmöisiä aikaan ihmisissä. Kiitos, Herra, siitä, että sinun pyhä henkesi synnyttää tuota hedelmää ihmisten sydämissä. Me ylistämme ja palvomme, Herra, sinun pyhää nimeäsi siitä, että sinä olet väkevä, iankaikkinen, ylistettävä, peljättävä, sinä, joka teet ihmeitä. Hallelujaa.